Gospod dr. Andrej Robida, kako komentirate predlog vodstva Ljubljanskega kliničnega centra za odstavitev strokovnega direktorja pediatrične klinike Rajka Kende, malo pred tem, ko mu poteče mandat?
To je zgodba, ki se vleče že vrsto let. Začela se je že pred časom, ko je mednarodna komisija pogledala program otroške srčne kirurgije. In vsi tisti nadzori, ki so bili napravljeni, so kazali v eno smer na slabe odnose na kardiološkem oddelku in pa takrat tudi na slabe odnose med kardiologi in pa kardiokirurgi. To se je seveda poskušalo odpraviti, bila je celo mediacija med tema dvema skupinama zdravnikov, ki so bili na otroški kardiologiji, vendar ta ni uspela. Prvi odgovoren za to je seveda vsak zdravnik, ki tam dela na tem kardiološkem oddelku. Naslednja stvar, če po hierarhiji, je strokovni direktor, to je trenutno profesor Kenda, in če on ne more to urediti, morajo pri tem pomagati druge, ki so više na tej hierarhični lestvici, to se pravi vrh kliničnega centra. Tako da je odgovorno za to, da se stvari niso uredile v bistvu na vseh. In zdaj se seveda, če stvari ne moreš do konca speljati, je potem stvar otežena. Zdaj, z odstavitvijo posameznih zdravnikov, ne glede na to, ki je delajo, je zelo vprašljiva. Zakaj je vprašljiva? Zato, ker se s tem v bistvu nič ne reši, ker tisti proces oziroma naprimer odnosi ostanejo še vedno taki, kot so bili. Vendar to so rečili na ta način, da so enega zdravnika iz kardiološkega oddelka premestili na čist neko drugo specialnost, za katero seveda ta zdravnik niti ni usposobljen. Obenem so odvzeli staršem zdravnika, ki se je ukvarjal bolj podrobno z motnjami srčnega ritma, in so starši seveda kar precej zmedeni, ker ne vejo, kaj naj naredijo. Zdaj to tako, ne? A veste, pri nas imamo zelo ozko specializiranih zdravnikov zelo, zelo malo. In zaradi tega nekateri zdravniki, seveda ne vsi, izkoriščajo to kot monopol, če se mi nič ne morajo, če me bodo spravili ven iz službe, potem bo cela ta ozka specialnost, cela stroka propadla in bodo pacienti ostali brez. Enako je, če nekega zdravnika, ki se ukvarja z neko ozko specialnostjo, v tem primeru z motnjami ritma, prestaviš na nek drug oddelek, kjer sploh ni nič v zvezi s kardiologijo, enostavno pacienti izgubijo strokovnjaka, kakršen koli že je, za obravnavo otrok z motnjami srčnega ritma. Zdaj, izgovori, da to znajo dobro tudi drugi kardiologi, seveda enostavne stvari znajo, bolj komplicirane pa bolj težko, in da se potem pomaga z odraslimi kardiologi, to tudi ni prav, čeprav so čist strokovno gledano te motnje ritma veliko krat podobne pri otrocih in pri odraslih, ampak odrasli kardiologi v bistvu sploh nima licence, da se lahko za otroke ukvarjala. In je to neka rešitev, za katero so mislili, da če odstranimo eno stran, to se pravi enega zdravnika, druga zdravnica je pa dala odpoved in je, mislim, odšla v tujino, potem zdaj ne more biti več nobenih slabih odnosov, ker druge strani, drugih zdravnikov ni. Ampak če vam povem, iz tega oddelka je odšlo že 5 zdravnikov. Ne? Nekateri so ostali doma, za dva pa vem, da ste šli v tujino. Tukaj je morda nekje drugi problem, ne pa ravno pri tistem zdravniku, ki so ga seveda prestavili na nek drug oddelek in s tem mislili, da so seveda stvar rešili. Še par zdravnikov je treba odstaviti, pa bomo imeli v kliničnem centru vso stvar rešeno. Če se tako razmišlja, potem seveda ne bomo nikamor prišli. Zdaj, govor, da so ga pa premestili zaradi tega, ker je napako naredil, je pa seveda dejanje, ki je v tujini, za kar govori znanost o varnosti pacijentov, že zdavno drugače. Obtoževati nekoga za človeško napako, to je najslabši način, da bi napake preprečeval. Napako seveda lahko vsak človek zgodi, naredi, ampak se mora pogledati okoliščine. In ta napaka je bila v bistvu prepoznana, predno se je slabo končalo za tega 14-letnega otroka, ampak se ni sporočilo toliko naprej, da bi se stvar uredila. Samo zaradi odnosov.
No, sedaj navajajo, da ni vprašljiv samo ta 14-letnik oziroma njegova smrt, ampak da je vprašljivih vsaj še 20 primerov zdravljenja. Strokovni nadzor še ni upravljen oziroma je v teku.
odlično sporočilo staršem teh otrok ali pa vseh otrok, ki se tam zdravijo. Kaj pa, če je moj otrok vmes? To se najprej pogleda in se potem vidi, ali je to res in ne, in se uredi znotraj hiše. In potem seveda tudi na koncu, ko se to uredi, sporoči, kaj so ukrepali, da se take stvari ne bi več dogajali, če šlo res za neke diagnoze, ki so bile nepravilne. Namreč pri napakah je zmota v diagnozi tudi lahko ena izmed teh napak. To, da poteza vodstva, da sporoči, kaj je še vse narobe, je samo preplah pri starših. Ne? In to je najhujše, in to se vleče že leta in leta. Če bi bil jaz lastnik bolnišnice in vemo, kdo je lastnik bolnišnic v tej državi, to je država Slovenija oziroma vlada, bi stvari uredil čisto drugače. Ne prepušča stvari, nadzor bo tretji, nadzor bo svet za voda, to naredil, ne bo naredil. Narediti mora tisti in zahteva, da se stvari naredijo, tisti, ki je seveda lastnik.
Oglasila se je tudi ministrica Milojka Kolar Celarc, ki je zaskrbljena zaradi razmer na kliniki, pa tudi ogorčena, ker se neraščiščeni odnosi rešujejo na plečih otrok in njihovih staršev.
Oglasila se je in kar je povedala, je čisto prav, samo nekaj mora zdaj urediti. To se vleče predolgo časa iz tistega, kar je mednarodna komisija priporočala. Če bi tisto naredili, pa bi lahko že naredili, teh problemov verjetno ne bi bilo ali bi bili pa veliko manjši. Ampak to se vleče kot jara kača. Ustvarjamo neke komisije, neke pišemo, ogromno časa gre za take stvari, na koncu epiloga tega pa še zdaj ni.
Tudi predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek Travnik je omenila, da bi bilo treba izpolniti priporočila te mednarodnega nadzora in bi bile stvari urejene, tako kot ste tudi vi potrdili.
Seveda se strinjam s tem, ne? Ampak to je bilo sicer naloženo kliničnemu centru, da to naredi, so bili postavljeni tudi roki, postavil jih je zdravstveni svet in pa ministrstvo za zdravje, ampak to se vleče prepočasi. Jaz ne vem, kakšne težave pri tem imajo, ali so to finančne težave ali kakšne druge težave, v teh podrobnosti ne vem, ampak če so take težave, se potem gre seveda tudi do ministrstva in se reče, poslušajte, ne moremo naprej zaradi tega in tega, a ne pa, da se to vleče v nedogled. Jaz ne vem, govorimo o tem, kako smo osredotočeni na pacijenta in ne vem na kaj, ampak ali je kdo omenil pacijente? Ali je kdo omenil, kaj si mislijo starši teh pacijentov? Ali si kdaj pomisli na to? Verjetno veliko zdravnikov na to pomisli. Ampak tukaj, ko se predstavlja javnosti in ko se govori pravzaprav v nekih strokovnih zadevah, a je imel to tabletko preveč ali tabletko premalo, to ni za javnost, to je stroka, ki mora te stvari urediti. Oni ne uredijo, da bojo procesi potekali tako, kot je treba.
Dr. Andrej Robida, hvala vam za komentar teh zadnjih zapletov na pediatrični kliniki.
Jaz se vam tu zahvaljujem in upam, da se bodo stvari spremenile in bi se morale spremeniti končno. Končno gre za paciente in do odnos ljudi do zdravstva. Zdaj vedno, ko se kaj takega zgodi, so krivi zdravniki, o drugih, ki so pa res tisti, ki mogli stvari urediti, se pa skoraj nikoli ne govori. Hvala vam.